Tekur kjördæmi suður Jón Þór Ólafsson, svarar andsvarinn.
Herra forseti, mér veist að ríkið alls ekki eiga banka eða fjármálastofnanir út af því að það getur, menn geta lent í því að það séu sem sagt hagsmunir sem sagt ríkisins, til þess með íbúðalánsjóð, það eru hagsmunir ríkisins að íbúðalánsjóð, þeir áhef ábyrg skuldiðar og svo framvegis, ábyrg skuldinar, þá eru það hagsmunir ríkisins að íbúðalánsjóð standi sig vel, en á sama tíma er það ætti að vera hagsmunir ríkisins eða allavega á málefnum sem þeir á þeirra að tryggja réttarstöðu lántakenda, en sjá til þarna ertu með hagsmunir sem stangast á. Og þá þarf ríkisstjórnin að spyrja sig hvaða hagsmunir eiga ráða. Og þetta höfum við séð að hagsmunagæsla er réttargæsla fyrir lántakendur hefur ekki verið nógu góð og ég hef mörgum sinnum bent á það hérna á Alþingi. Þannig að mér ríkið á alls ekki að eiga fjármálastofnanir. Þannig að mér veist ekki að selja. En söluferlið og ákvarðanatökuferlið, það þarf að vera, sem sagt, mér veist ekki að vera mikil valddreifing hvað það varðar í því ákvarðanatökuferli. Mér sýnist gegnsæi vera nokkuð vel tryggð hérna. En takt eftir einu sem þú nefndir, eða sem háttvirtur þingmaður nefndi, varðandi já, nefndum alþingi skal veittur hæfilegu frestu til þess að gera athugasemdir efni greinarinnar. Já, en hvað kemur síðan? Strax í setningunni þar eftir. Með leið fósta. Að liðnum fresti, samkvæmt fjórðu málsgrein, skal ráðherra taka ákvörðun hvort sölu meðferð eignarhlutarins hafa verið í samræmi við efni greinargerðarinnar. Ráðherra getur í ákvörðun sinni gert breytingar á einstökum þáttum í fyrirhugaðri sölu meðferð. Ráðherra ræður. Ég veit mér hefur sýnst það ef að Bjarni ræður þá ræður Bjarni það er bara svolítið sem að ég held að sé hans stjórnuna stíll og ég bara ekki vissum það að ég treysti einu manni sama hverjum hann til þess að algjörlega fara með þá geta einn jú, spurt kongur prest, en einn ráði hvernig skuli fara með sölu og eignarhluti ríkisins í bönkunum sem að eru að upphæð sem að var eftir að nota til þess að kaupa 3 nýja landspítala